Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u emisiji Novinarenje predlažem vam da u narednih 15 minuta bacimo pogled na pisanje svetskih, regionalnih i domaćih medija. Teme su različite i zavređuju vašu pažnju. Američki Los Angeles Times analizira kakva je buduća sudbina turističkih krstarenja luksuznim brodovima posle havarije koju je brod Triumph, vlasništvo kompanije Carnival, doživeo u Meksičkom zalivu kada su posle požara na motoru putnici ostali bez tekuće vode, struje i još nekih funkcija na brodu. Tri tegljača vuku ogromni putnički brod ka obali Alabame, gde bi u toku ovog dana trebalo da pristane. To će za više od 3000 putnika i 1000 članova posade biti kraj mukama, jer su od nedelje na brodu u kojem ne mogu da koriste toalete, hrana u frižiderima i zamrzivačima se pokvarila, a ne rade ni klima uređaj. Prema rečima putnika koji su se javili mobilnim telefonom, brodom se širi nesnosan smrad. Kompanija Carnival je obećala da će putnicima isplatiti novčanu nadoknadu za nevolje koje trpe, a umeđu vremenu je otkazala sva turistička krstarenja do kraja aprila. Vrednost akcija kompanije je dramatično pala na berzi, jer je ovo samo najnoviji incident u seriji nezgoda koje je Carnival imao u posljednje vreme. Pre tri godine identičan slučaj se dogodio na putničkom brodu Splendor, također u Meksičkom zalivu. Uzgred, Carnival je matična kompanija za italijansku brodarsku firmu Costa Crociere, čiji se brod Costa Concordia početkom prošle godine nasukao na stenu u Sredozemnom moru i tom prilikom je poginulo 32 putnika i članova posade. Los Angeles Times prenosi reakcije korisnika društvenih mreža na internetu, koji u velikoj većini tvrde da zbog ovakvih incidenata više i ne pomišljaju da krenu na turističko krstarenje velikim luksuznim brodom. Televizijska mreža Euronews javlja da, dok Nemačka obavlja laboratorijsko ispitivanje mesa i mesnih prerađevina i iz trgovina uklanja sumnjive proizvode, skandal sa konjskim mesom se širi po Evropi. Strahuje se da su u mnogim zemljama neki mesni proizvodi pogrešno označeni. Ministri Evropske unije zahtevaju DNK testove i traže strože propise o označavanju hrane u prometu. Simon Coveney, ministar poljoprivrede Irske, države koja trenutno predsedava Uniji, kaže:
This is an EU-wide problem.
To je problem cele Evropske unije i zahteva rešenje u celoj Uniji. I dok pojedinačno svaka država članica snosi glavnu odgovornost za pooštravanje propisa o deklarisanju proizvoda da bi se zaštitili potrošači u lancu snabdevanja hranom, Evropska komisija mora također da preuzme ulogu koordinatora. Irska i Britanija pozivaju Evropsku uniju da zakonom obaveže proizvođače da na mesnim proizvodima obavezno naznače zemlju porekla. Istovremeno, Glas Rusije na svojim internet stranicama piše da je prodaja konjskog umjesto goveđeg mesa u Rusiji praktično nemoguća, jer je tamo konjetina znatno skuplja od govedine. Također, u regionima sa većinskim muslimanskim življem velika je potražnja za konjskim mesom, pa proizvođačima nije problem da plasiraju svu produkciju. Pod naslovom Senat spreman da čak Hegel položi karte, dnevni list USA Today istražuje kako će republikanac iz Nebraske i bivši senator proći na glasanju u Senatu i odmah iznosi tvrdnju da ovaj kandidat predsjednika Baracka Obame za mesto ministra odbrane neće dobiti glasove umerenih republikanskih senatora. Predsjedavajući Senatskog komiteta za oružane snage demokrata Carl Levin smatra da će Hegel ipak dobiti 60 neophodnih glasova. Međutim, vođa republikanaca u tom istom odboru, senator James Inhofe, smatra da se to neće dogoditi. Republikanci svom partijskom drugu zameraju da je pre izvesnog vremena govorio jedno, a sada sasvim obrnuto, o Izraelu, Iranu i regrutovanju homoseksualaca u američkoj vojsci. Demokrate raspolažu sa ukupno 55 glasova u Senatu, pa je neophodno privoleti barem još petoro republikanaca da glasaju za predloženo kadrovsko rešenje predsjednika Amerike, koji dolazi također iz redova Demokratske partije. Glasanje o imenovanju Chucka Hagela za šefa Pentagona će biti u petak, a možda i danas, ukoliko republikanci ne iskoriste sve minute vremena koje im je dodeljeno za debatu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Mediji u regionu. Poslanička većina u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izglasala je nepoverenje vladi Federacije. U zahtevu za smenu vlade stajalo je da njen sastav ne odgovara parlamentarnoj većini u predstavničkom domu i samim tim ne odražava većinsku volju naroda izraženu na izborima iz 2010. godine. Na telefonskoj liniji je novinar dopisništva Radio Televizije Republike Srpske u Istočnom Sarajevu Stjepan Zlikovac. Dobar dan kolega Stjepane.
Dobar dan ili dobro jutro kolega, dobro jutro i vašim slušalcima.
Dobro jutro, tako je. Da li je ovo jedini i stvarni razlog za rušenje vlade Federacije?
Pa, da li je jedini, mislimo da je jedan sad u najaktuelniji. Međutim, mi moramo da gledamo ovu krizu, veliku krizu Federaciji koja traje godinama. Ona je, znate, jednim vašingtonskim sporazumom iz 1994. godine je stvorena u tim situacijama ratnim. Međutim, ona se pokazala kao neefikasna, sastavljena je od 10 kantona i što je možda za vaše slušalce još možda nepoznanica, Hrvati su sada u federaciji manjina. Pa je nacionalni korpus Hrvatski je manjina, tu je dominacija bošnjačkog naroda, SDA kao stranka koja je bila tolike godine na vlasti, evo sad nakon 17 godina je sišla sa vlasti, to su bili ti neki rezovi, lomovi, da tako kažemo, u federaciji. Međutim, ta stranka još je snažna, jaka, sad je na prethodnim ovim lokalnim izborima ponovo ojačala. Međutim, Hrvati su tek sada ovom koalicijom sa SDP-om, Zlatka Lagumđije i SBB-om, je stranka za bolju budućnost Fahrudna Radončića, to je poznati vlasnik Vaza novina najtiražnijih u federaciji. Tako da se sada formirala jedna parlamentarna većina gdje se i na nivou Bosne i Hercegovine formirala jedna šestorka iz koje je istisnuta SDA, a SBB ovoga Fahrudna Radončića je sada član te šestorke i ona je sad i aktuelna i taj proces je završen na nivou BH. Međutim, u federaciji ide kudi kamo teže. Sada kriza traje samo oko vlade cijelih 7 mjeseci. Bilo je pokušaja da premijer Nermin Nikšić odmah smijeni ministra, 8 ministara iz vlade koji su članovi SDA, međutim to nije uspjelo. Pa se oni žali Ustavnom sudu, međutim Ustavni sud to nije aminovao, tako da su onda ovi ministri tražili njegovu ostavku. Paralelno je dva HDZ-a ovdje funkcionišu, HDZ jedan na čelu sa Draganom Čovićem, ima drugi kao izvorni 1990 sa Božom Ljubićem, oni su zatražili onda i ostavku ovoga predsjednika federacije Živka Budimira koji je izabran bošnjačkim glasovima i tako, evo, samo ukratko sam pokušao da dočaram u kojoj atmosferi se sve ovo dešava.
A kakva su očekivanja ta nova parlamentarna većina i samim tim novi sastav vlade do kojeg će pre ili kasnije doći, kako će politiku voditi, kuda će ići Federacija BiH u budućnosti?
Pa znate šta, značaj ovdje ove vlade, ja ne znam, sutra je još jedan ključni dan, jer dom naroda federalnog parlamenta treba da odluči isto o smjeni ove vlade, o padu ove vlade. Međutim, ovi predstavnici SDA su najavili da će uložiti veto ili kako se kaže zaštitu ustavnog nacionalnog interesa. Međutim, evo imamo glasove sad ovih dana da i međunarodna zajednica bi željela da se to što ovako elegantnije završi, da ovaj proces sad sa ovom parlamentarnom većinom koja je činjenica i koja je stvarna i koja, na primjer, od 98 delegata, delegata u Domu naroda ima 58, a 17 je iz svakog konstitutivnog naroda, od tri naroda. A međutim, ovi imaju mogućnost iz SDA da taj proces blokiraju. I onda bi se došlo u jednu poziciju, onda bi se išlo na Ustavni sud, međutim, evo, i to je činjenica kako je stanje u toj federaciji, da, na primjer, Ustavni sud, koji čini to vijeće od 9 sudija, samo ih je 5, 4 još nisu izašli su im mandati, istekli su im, međutim, oni ih nisu zamijenili, to nekom odgovara. Znači, ovdje je sve stvar jedne politike, a u suštini iza toga se krije možda namjera ovih zapadnih sila, prije svega Sjedinjenih Američkih Država, da se na neki način federacija ustroji, da se smanji možda broj ovih kantona, jer ona nefunkcionalna, skupa je, zamislite, imate vladu na nivou entiteta, imate 10 vlada, još administracija i tako, neriješeno hrvatsko pitanje. Ovo je šansa, ja sam, evo sad ću još malo da ponovim, znači ovo je šansa da kroz ovu vladu hrvatski korpus, odnosno njegovi lideri, a mislimo da su ovdje lideri, jer su oni osvojili najviše glasova, ovaj HDZ sa Draganom Čovićem. Međutim, evo, imamo slučaj i sada u Tročanom predsjedništvu BiH. Član predsjedništva kao hrvatski, Komšić je izabran bošnjačkim glasovima. Znate, uvijek su, evo, htjeli mi to ne priznati, ali stvarno su oštećeni tu u ovim izbornim ciklusima Hrvatije kao jer kandidati, oni dobiju, njihovi kandidati dobiju po 100-120.000 glasova, međutim, to se proračuna, sjedu u štabovi i onda se tipuje kao Živko Budimir, on je dobio glasove bošnjačkih glasača i tako da je on sada trenutno predsjednik federacije, međutim, HDZ traži njegovu ostavku, ali to sad nemoguće ostvariti.
Bilo kako bilo, situacija će se na ovaj ili onaj način razrešiti sutra na sednici Veća naroda, kada će definitivno vladi biti izglasano nepoverenje, ili će, kako vi kažete kolega, doći do blokade političkog života u federaciji?
Pa evo, samo su znači dva puta. Znači, ako bude ovo elegantno, tako da kažemo, i da ovo prođe na Domu naroda, onda bi trenutna parlamentarna većina, to su sve naznaci, smijenjeni premijer, ali Nedmin Nikšić, on je član SDP-a, Zlatka Gundžija. On će najvjerojatnije biti ponovo kandidovan za premijera, za mandatara. Međutim, Živko Budimir kao pod navodnice predstavnik hrvatskog naroda, on ne prihvatio njegovu kandidaturu, jer je on na strani ovih sada trenutno koji čine manjinu, odnosno opoziciju. Tako da su i ove međunarodne organizacije, evo i Europska unija i ambasada Sjedinjenih Američkih Država je uputila jučer njemu pismo jedno da to ne blokira taj proces, jer ovdje stvar brojeva koji su fakati, koji su činjenica, da oni imaju parlamentarnu većinu i da mogu da formiraju vladu, i što je normalno u svim demokratskim zemljama.
Hvala lepo, bio je ovo kolega Stjepan Zlikovac direktno na telefonskoj liniji iz Istočnog Sarajeva.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:52. U studiju je moja koleginica Ljiljana Mandić, novinar kulturne rubrike. Dobar dan, Ljiljo.
Dobar dan.
Ti u našoj redakciji pratiš zbivanja u likovnom životu, ali pretpostavljam da si sada iz današnjih novina izabrala i druge teme iz kulture.
Pa jesam, evo nekako po ovim pisanjima su se nametnule dve teme. Jedna je vezana za pozorišta. Evo u novostima imamo tu informaciju da je sinoć održan štrajk upozorenja u pozorištu na Terazijama. Predstava je kasnila sat vremena. Dva sindikata traže ostavku direktora, dakle sad se dešava nešto što se već događalo u ateljeu 212.
I postaje lančana reakcija.
I postaje naravno reakcija, ovdje se pominju i neke financije i tako, naravno rasplet ćemo saznati u ovom nekom periodu. Međutim, novosti pišu i najavljuju novu predstavu u Zvezdara teatru, Čorba, a u naslovu Čorba puna strepnji. Danas se o pozorištu govori na drugi način. U Narodnom pozorištu u Nišu postoji mogućnost izbijanja požara. Znamo da se dogodio požar u Narodnom pozorištu u Beogradu i sada je zanimljivo vidjeti koliko upozorenja koja već postoje utiču na one koji o tome odlučuju.
A pozorište u Vranju, čini mi se, izgorelo potpuno.
Ovdje upravo kažu da postoji mogućnost ponavljanja onoga što se dogodilo u Vranju. Dakle, koliko sada ćemo vidjeti i tu, koliko ovdje očekujemo jedan rasplet, ovdje da vidimo šta se dešava kada se zna unaprijed da je negdje požar mogući i da li neko reaguje. Naravno, svi listovi govore o jučerašnjoj komemoraciji povodom smrti Josipa Tatića. Komemoracija je održana u Jugoslovenskom narodnom pozorištu, a u vezi sa tim pozorištem i danas razna reagovanja povodom odluke komisije, vladine komisije za izbor ustanova kulture. Danas imamo reagovanje književnika Vladislava Petkovića koji kaže da je izuzeo svoje mišljenje iz odluke komisije zbog dubokog neslaganja da te ustanove ne dobiju status od nacionalnog značaja. Govori se o tome da ta ustanova u svom naslovu ima jugoslovensko. Međutim, znamo da je Jugoslovenska kinoteka ima taj naslov, međutim njoj nije, koliko znam, oduzet taj status, taj značaj.
Da, u ostalom, eto, to pozorište se od uvek zvalo Jugoslovensko dramsko pozorište, ne vidim zaista zašto bi se menjalo ime.
Pa u tom naslovu negde je i istorijat tog pozorišta. Taj naslov govori i o tome koliko to pozorište traje. I mislim da zaista bi mu se oduzeo identitet neki kada bi se naslov menjao iz nekakvih takvih zaista razloga. Evo, u politici imamo, politika je danas sva u znaku izložbi, evo čak šest izložbi o kojima se govori. Tri izložbe su organizovane povodom Dana državnosti u Narodnoj biblioteci Srbije, u galeriji fresaka Narodnog muzeja i u Arhivu Srbije. Mi smo sinoć govorili i o tim izložbama u našoj emisiji o kulturi 10.5. Govorili smo i o izložbi o kojoj također piše politika. Reč je o crtežima i grafikama Ljube Ivanovića u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Politika najavljuje izložbu o kojoj ćemo mi večeras govoriti. Reč je o izložbi dizajnera Lucijana Bernharda u Muzeju primijenjene umjetnosti. Da kažem samo da je to dizajner čije ime se vezuje za firme kao što su Bosch, Pelikan, Audi i tako dalje. A mi ćemo, opet da najavim još nešto, u našoj emisiji 10.5 govoriti i o izložbi koju je evo danas kritičar Nina odabrao i ovako kaže: danas niko ne zna šta može sve danas snađe u beogradskim galerijama, a moguća su i prijatna iznenađenja, poput izložbe Tafila Musovića u Kulturnom centru Beograda. I evo da kažem da ćemo mi večeras u našoj emisiji čuti i Tafila Musovića.
Da, ovo je prilika da malo kažemo o emisiji 10.5 koja je svakog radnog dana u 22.30 na našem programu i bavi se pitanjima kulture u trajanju pola sata.
Da, mi uglavnom gledamo da budemo i aktuelni dnevno, da pokrijemo događaje koji su najbitniji tog dana, najavimo neke važne događaje I evo sada sam rekla, bar kada je reč o ovom segmentu, da smo o tome govorili sinoć i da ćemo govoriti večeras.
Hvala lepo Ljilji Mandić za ovaj zaista iscrpan pregled kulturnih zbivanja u Beogradu i u Srbiji. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Za otprilike 2,5 minuta su vesti u 10. Naredna emisija Novinarenje je sutra u 9.40. Sa vama će biti Nenad Militarević. Hvala na pažnju.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 milijardi
eura. Naime, bespovratna sredstva odbio
predstavljenju. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.